Propovjed Sila Kristovog zagovora od Emilija Knestle. Pojam zagovornika, posrednika ima svoje porijeklo sa Bogom. Najbolji ljudi koje Bog imao u ovom svijetu bili su zagovornici. Abraham je bio zagovornik za gradove Sodomu i Gomoru. 1. Mojsijeva 18.25. Ovdje čitamo riječi koje je Abraham rekao Bogu. Daleko to bilo od tebe da ubijaš nevinoga kao i krivoga, tako da i nevini i krivi prođu jednako. Daleko bilo od tebe, zar da ni sudac svega svijeta ne radi pravo? Zatim se Abraham pogađao sa Bogom. Zar nećeš poštijediti cijelo mjesto ako u njemu ima 50, 45, 40, 30, 20, 10 nevinih? A Bog je odgovorio, neću ga uništiti zbog njih 10. Mojsije je također bio zagovornik, posrednik za svoj narod. 2. Mojsijeva 32.32. Ipak im taj grijeh oprosti, ako nećeš, onda i mene izbriši iz svoje knjige koju si napisao. Bio je voljan da žrtvuje svoj vječni život za izraelski narod. Bio je to Kristov duh u Mojsiju. Aron se stavio kao posrednik za narod sa kadionicom. 4. Mojsijeva 17.12.13. Aron uze što mu je Mojsije rekao te otrča usred zbora, a kad tamo, pomor među narodom već počeo. Stavi tamjana te obavi obred pomirenja nad narodom. Zatim stade između mrtvih i živih i zlo se zaustavi. 14.700 ljudi je umrlo, osim onih koji su poginuli u Korejevoj buni. Ako je neki čovjek zagovornik griješnika koji su natovareni grijehom i osuđeni na kaznu, tada je to prekrasna crta njegovog karaktera. Za vrijeme američke revolucije protiv Engleske, jedan čovjek iz New Yorka posjetio je generala Washingtona u gradu Washington. Taj čovjek je na konju jahao po snježnoj vrijavici iz New Yorka pa sve do Washingtona. To je bilo u mjesecu prosincu. Želio je kod generala Washingtona da posreduje za jednog špijuna koji je bio osuđen na smrt vješanjem. Tražio je od generala da taj špijun ne samo da bude pomilovan, nego da ga se pusti i na slobodu. General mu je odgovorio, ne mogu pustiti vašeg prijatelja na slobodu, ne mogu oprostiti tom čovjeku. Gospodine generale, taj čovjek nije moj prijatelj, on je moj najgori neprijatelj. Pa zar ste vi po ovoj snježnoj oluji iz New Yorka dojahali ovamo da bi posredovali vašem najljućem neprijatelju? Da, radi toga sam došao. Kad u svom srcu imate tako veliku ljubav prema tom čovjeku, tada ja ne mogu dozvoliti da se on objesi. Pustit ću ga na slobodu, odgovorio je general Washington. David je bio zagovornik za građane stanovnike Jeruzalema. 2. Samuelova 24.17. Kad David vidje anđela koji je ubijao narod, zavapi Gospodu. Evo, ja sam sagriješio, ja sam učinio to zlo. A oni, što su skrivili? Neka tvoja ruka padne na mene i na moju obitelj. Onog trenutka kad se je David tako molio, zaustavila se ruka anđelova. David nije bio svećenik, ali je pokazao silu, duhovnu silu i stav jednog svećenika, jer je postao zagovornik za svoje bližnje. Iako mi nismo svećenici, mi to odmah postajemo čim pokazujemo duh posredovanja za bližnje. Ima takvi koji su svećenici radi svog zvanja, a drugi su svećenici zato što imaju duh zagovorništva. Ima propovjednika koji nemaju duh zagovorništva, ima opet onih članova crkve koji nisu propovjednici, a imaju taj duh. Dakle, ne čini zvanje čovjeka onim što on jeste, nego je to duh koji je u čovjeku. Propovjedničko zvanje nije za svakog onog koji to želi, ali duh toga zvanja čini to zvanje dostojnim časti i može ga primiti svaki čovjek. Ima među nama ljudi koji nemaju zvanje propovjednika, ali oni imaju pravi duh, a to je mnogo više vrijedno nego samo zvanje. Pavao je bio zagovornik Židova, Rimljanima 9, 2 i 3. Da, u svom srcu nosim duboku i trajnu bol. Želio bih da ja osobno budem određen za uništenje, odijeljen od Krista za svoju braću, za svoju rodbinu po tijelu. Htio je da spasi izraelski narod. Ovdje se kod Pavla odrazio Kristov duh. Isus je žrtvovao svoj život, svoje prijestolje na nebu, samo da bih mogao dovesti ljude natrag ka Bogu. Job je u Isusu otkrio velikog zagovornika za griješnike. 33.24. Pa se sažali nad njim i pomoli. Izbavi ga da u jamu ne ide. Za život njegov nađoh otkupninu. Tu misli svoga sina. Otac je našao svoga sina za otkupninu. Ako sada budu tvoje ili moje ime prozvani na istražnom sudu, tada Bog Otac kaže, ja imam za njega otkupitelja, našao sam onoga koji je platio cijenu za tog griješnika, to je moj jedini sin, Isus Krist. Draga braćo, temelj spasenja i izbavljenja je imati prema svojim bližnjima samilost, milosrđe. 5. Mojsijeva 32.36. Sudit će Gospod svome puku, sažalit će nad slugama svojim, vidjet će da im gine snaga, da je i robu i slobodnu kraj. Svrha zemaljskog hrama u Jeruzalemu je bila ta: prvo, da istrijebi grijeh; drugo, da izbavi Božji narod; treće, da posveti Božji narod; četvrto, da zauvijek spasi Božji narod. Sve je to predstavljeno ceremonijama u hramu. Pažnja Izraelaca je bila upravljena prema zemaljskim svećenicima, ceremonijama u hramu u Jeruzalemu i na 7 blagdana. U tome je bilo sakriveno cijelo evanđelje. Ali na dan duhova, Sveti Duh je učenicima skrenuo pažnju na nebeski hram, na nebeskog velikog svećenika i na ono što se zbiva u nebeskoj svetinji. Bila je to ogromna promjena. Promotrimo sada taj novi razvoj. Djela apostolska 4:24-30. Jednodušno su podignuli svoj glas Bogu: Gospodaru, stvoritelju neba i zemlje, mora i svega što je u njima, pruži ruku da se po imenu Tvoga svetoga sluge Isusa događaju ozdravljenja i čudesni znaci. To znači, učenici su podigli svoj glas nebeskom hramu, Bogu Ocu i njegovom svetom sinu Isusu. Stjepan je u svom obrambenom govoru Djela apostolska 7:48 rekao: Previšnji ne prebiva u zgradama napravljenim ljudskom rukom. Stjepan je odvratio pogled farizejima od zemaljskog hrama koji je napravljen ljudskom rukom na nebeski hram, 55. i 56. redak. Stjepan, pun Duha Svetoga, uprije pogled u nebo i vidje slavu Božju i Isusa gdje stoji Bogu s desne strane i reče: Evo gledam otvorena nebesa i Sina Čovječeg gdje stoji Bogu s desne strane. Stjepan je vidio Oca i Sina u nebeskoj svetinji. Treći primjer je Petar u Kornelijevoj kući. Djela apostolska 10:42. Tu kaže Petar Korneliju: Isus Krist nam je zapovjedio da propovjedamo narodu i da svjedočimo da ga je Bog postavio za suca živih i mrtvih. 43. redak. Za njega svjedoče svi proroci da po imenu njegovu prima oproštenje grijeha svaki koji u njega vjeruje. Ovdje Petar govori o dvije stvari. prvo o pomirenju, drugo o sudu. Petar se ne poziva više na zemaljskog velikog svećenika, niti na zemaljski hram. Četvrti primjer nam je Pavao u Antiohiji, Djela apostolska 13:38 i 39. Tako, braćo, znajte da vam se po ovome, po Isusu Kristu, navješćuje oproštenje grijeha, od sveg od čega se niste mogli opravdati Mojsijevim zakonom, po ovome se opravda svaki koji vjeruje. Pavao kaže, kroz Isusa vam se navješćuje oproštenje grijeha, to vodi direktno u nebesku svetinju. Pavao vodi ljude od Mojsijevog zakona i od židovske svetinje i upravlja njihov pogled na nebeski hram. On u ovom 38. retku govori o oproštenju grijeha, a to je opravdanje grešnika koje se događalo u predvorju hrama na zemlji, dok u 39. retku govori o tome da će grešnik biti oslobođen. To se odnosi na posvećenje kršćanina, a to se događa službom Isusa Krista u svetinji nebeskog hrama. Pavlov govor u Ateni se odnosi na nebeski hram i na Isusa Krista kao našeg suca. Djela apostolska 17:31. Jer je odredio dan kada će pravedno suditi svemu svijetu preko čovjeka koga odredi zato i svima pruži jamstvo uskrsnuvši ga od mrtvih. Taj sud se događa u nebeskoj svetinji. Pavao je upravio pažnju Atenjana na nebeski hram. Nažalost, nakon 30 godina, 11 učenika su izgubili evanđelje, vratili su se zemaljskom hramu i njegovim ceremonijama. U 60. godini nakon Krista, Pavao je po posljednji puta otišao u Jeruzalem. Tamo su se njegove nauke sudarile sa 11 učenika i njihovim doktrinama. Oni su mislili da je zemaljska svetinja još uvijek važna za spasenje čovječanstva. Djela apostolska 21:20. Rekli su Pavlu: vidiš, brate, koliko je tisuća židova prigrlilo vjeru i svi su vatrene pristaše zakona, a o tebi su čuli da svojim učenjem odvraćaš od Mojsijeva zakona sve židove koji su raspršeni među poganima, govoreći im da ne obrezuju djecu i ne žive po otačkim predajama. Učini ovo što ti savjetujemo. Imamo ovdje 4 čovjeka koji su pod zavjetom. Uzmi ih i podvrgni se njima obredu čišćenja, tako će svi uvidjeti da nema ništa od onoga što su čuli o tebi, već da si na pravom putu i da sam vršiš zakon. Strašno je bilo to što su ga savjetovali učenici. 11 učenika su izgubili evanđelje, a jadan Pavao nije znao šta sada da radi. Ellen White kaže da je Pavao tada učinio pogrešku. Čitajmo dalje 26. redak. Tada Pavao uze sa sobom spomenute ljude i sutradan podvrgnu se s njima obredu čišćenja. Šišanje kose, pranje, ceremonijalni zakon. I uđe u zemaljski hram i najavi istek danima očišćenja, kad se za svakog od njih imala prinijeti žrtva. Pavao se vratio natrag u židovski hram i prinio je životinju na žrtvu, i to samo zato da bi održao jedinstvo u kršćanskoj zajednici. Bila je to pogreška. Toga je koštalo života. Kako znate, tamo je bio uhapšen i završio je u rimskom zatvoru. Radi pogreške njegove braće morao je on platiti cijenu. Radi toga je Isus i dozvolio da Pavao napiše gotovo cijeli novi zavjet, a ne neki od njegovih učenika. Pavao je shvatio dubinu evanđelja više nego neki od Isusovih učenika koji su proveli 3,5 godine zajedno sa Isusom. Nažalost, pažnja, pozornost učenika prve kršćanske crkve bila je upravljena na zemaljski hram. Pavao je kroz jedno otkrivenje znao da će Jeruzalem i hram u njemu biti uskoro razoren, kao što je to Isus u Mateju 24. poglavlju i rekao. Čitajmo 15. i 21. redak. Dakle, kad vidite grozu pustoši o kojoj govori prorok Daniel, gdje stoji na svetom mjestu, tko čita neka shvati, tada neka ne bježe gore koji budu u Judeji. Tko bude na krovu, neka ne silazi dolje da uzme što iz kuće, a tko bude na polju, neka se ne vraća da uzme ogrtač. Ja o trudnicama i dojljama u te dane. Molite se da vaš bijeg ne bude zimi ili u subotu, jer će tada biti tolika nevolja kakve nije bilo od postanka svijeta do sada, niti će je biti. Božanskim nadahnućem Pavao je skrenuo pažnju židova kršćana od zemaljske svetinje na nebesku svetinju i rekao im: sada se zbiva mnogo veća služba, draga braćo, koju izvodi jedan mnogo veći veliki svećenik, a to je Isus Krist, Sin Boži. On vrši službu u mnogo većem hramu nebeske svetinje. Pavao je to sve opisao u svim pojedinostima jevrejskim kršćanima u poslanici Jevrejima. Ovu promjenu on opisuje lijepim riječima koje u potpunosti harmoniraju sa principima evanđelja. Središte njegove poslanice Jevrejima je Isus Krist, kao janje Božje, kao veliki svećenik Boga i ljudi, kao posrednik između Boga i ljudi, kao zagovornik ljudi i kao sudija ljudima. U poslanici Jevrejima sadržana su sva temeljna načela iz treće knjige Mojsijeve. Pavao je bio svjestan činjenice da su židovski kršćani svojim cijelim srcem vjerovali u zemaljski Jeruzalem i hram u njemu. Plašio se da će uzdrmati, a možda i slomiti njihovu vjeru, ako im bude govorio o budućem razorenju Jeruzalema i hrama. Radi toga je svratio njihov pogled na nebeski hram i na velikog svećenika po redu Melhizedekovu. Iz komentara Ellen White. Velika je žrtva bila prinesena i bila je primljena. Na duhove je došao Sveti Duh i svratio misli učenika sa zemaljske svetinje na nebesku svetinju, gdje je Isus sa svojom vlastitom krvi ušao da izlije svoje pomirenje na svoje učenike. Isus Krist je na križu izvršio potpuno pomirenje uzvikavši: svrši se. Ali u poslanici Jevrejima Isus se pojavljuje u jednoj novoj ulozi, naime kao veliki svećenik. Jevrejima 4.14. Budući dakle da imamo uzvišenog, velikog svećenika Isusa, Sina Božeg, koji je prošao kroz nebesa, držimo se čvrsto vjere koju ispovjedamo. Ovdje je Isus opisan kao veliki svećenik, a ne kao izbavitelj i spasitelj. Zašto? Zato što oni koji su spašeni trebaju biti u svojoj vjeri utvrđeni, sačuvani, trebaju biti zaštićeni vjerom. To je zadatak velikog svećenika na nebu. Da, mi oboje trebamo. Mi trebamo Isusa na križu i Isusa u svetinji na svetinjama, da nas čvrsto drži. Mi kršćani trebamo izvršiti sličan zadatak ovdje na zemlji. Prvo, trebamo pokušati nevjerne ljude spasiti uz silu evanđelja i silu Svetog Duha. Drugo, sve one koji su prihvatili Isusa moramo čvrsto držati u njihovom spasenju. Moramo ih jačati kroz silu Svetog Duha i kroz naše zagovorničke molitve. Rekao sam vam da u svojoj svakdašnjoj molitvi Bogu prvi dio molitve mi je hvala, zahvalnost Bogu. Drugi dio moje molitve je molitva, zagovornička molitva za moje bližnje. Taj dio molitve mi uzima najviše vremena. Treći dio molitve je onda kad se molim za sebe samog. Mi moramo činiti isto ono što je i Isus činio, naime da se molimo za te drage duše kojima smo propovjedali, svjedočili i koje smo doveli Isusu. Moramo se moliti i čvrsto ih držati. Moramo molitvama biti uz njih. Mi kažemo Gospodu: gledaj kako su slabi, Pomozi im, Gospode, pošalji tvoje anđele, ne bih htio da sada kad su spašeni, da budu opet izgubljeni. I Mojsije se je molio svaki dan tako, isto kao i Abraham što se je molio za druge ljude. Svaki se dan trebamo za njih moliti i tada će se događati čuda. Kad dovedemo neku osobu Isusu i kad je ona krštena, tada nije pravo ako se više za nju ne brinemo, ako ju ostavimo da padne. A mi činimo tako. Za vrijeme evangelizacije visoko nastupamo, a kad se neko krsti, tada kažemo, pa ti si kršten, više se ne mogu briniti za tebe, ja sada idem tražiti druge duše. To je pogrešno, jer naš najveći zadatak je da one koji su se krstili, da ih ljubimo i da im pomognemo, da ih jačamo, moleći se za njih da ostanu u vjeri. Zar vi ne znate da smo u posljednjih 10 godina izgubili 1 milijun članova? A zašto? Zato što neprestano trčimo za novim dušama, a zapostavljamo one koji su već u crkvi. Mi i nakon krštenja trebamo sa njima proučavati pouke. Nakon što smo sa njima proučili 30 pouka prije krštenja i oni su se krstili, tada proučavajmo sa njima još 100 pouka da bi ih utvrdili u istini. Nemojte nikada pomisliti ili reći, ti si sada kršten, više ti nisam potreban, jer je naša velika odgovornost i doživotni posao kad smo nekog doveli Isusu, da smo za njega doživotno i odgovorni. Isus Krist je izvanredno prikladan da nam pomogne kako bi se održali u svim borbama kršćanskog života, jer nas on poznaje iz svog vlastitog iskustva. On dobro zna što znači živjeti u ovom griješnom svijetu i svakodnevno biti kušan od đavla. Sveto pismo kaže o zemaljskom velikom svećeniku ovo, Jevrejima 5.2. Kao onaj koji može biti blag prema onima koji griješe, budući da i sam nosi na sebi slabost. O našem velikom nebeskom svećeniku kaže Sveto pismo ovo, Jevrejima 2.18. Pošto je Krist sam trpio i bio kušan, može pomoći onima koji stoje u kušnji. Isus Krist je kao sin čovječi patio isto kao ti i ja. Bio je isto kušan kao ti i ja. 1 Timoteju 2.5. Jedan je Bog, jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Krist. Gdje je u svetinji nebeskog hrama taj posrednik nakon što se je uzneo na nebo? Od 1844. godine je u svetinji nad svetinjama u nebeskom hramu. Isus Krist je za ljude učinio 2 velika djela. Ona su nam poznata iz ceremonijalnog zakona koji se je odvijao u hramu svetinje Starog Zavjeta. Prvo, u predvorju na oltaru Isus se je sam žrtvovao kao neprestano pomirenje koje je bilo simbolizirano jutarnjim i večernjim žrtvama. Drugo, pred zavjesom svetinje nad svetinjama stajao je kadioni oltar koji je simbolizirao neprestano zagovorništvo Isusa Krista. Predvor je zemaljskog hrama u kojem je stajao Isusov križ značilo je za ovaj svijet mjesto na kojem nas je Isus spasio svojom žrtvom smrti. Svetinja zemaljskog hrama predstavljala nam je Isusa kao posrednika, kao zagovornika u svetinje nebeskog hrama u kojem nas on čvrsto i uspravno drži kao spašene da ne padnemo. Ta dva simbola su krv i tamjan. Krv predstavlja spasonosnu silu Isusovu, a tamjan predstavlja zagovorništvo Isusove milosti da bi ostali izbavljeni. Iz komentara Ellen White. Isto tako kao što nas je spasio svojom krvi, potrebno je da nas Isus čvrsto drži, čuva i štiti svojim zagovorom. To znači, ti i ja možemo u predvorju biti izgubljeni ako odbijemo Kristovu krv koja nam može oprostiti naše grijehe. ali mi možemo i u svetinji da budemo izgubljeni ako se ne čekamo da ostanemo u Isusu Kristu, ako ne želimo njegovog svetog duha. Oni koji su Kristovom krvi spašeni, oni su zaštićeni i njegovim zagovorom bivaju održavani. 2 Timoteju 1.12. Siguran sam da Krist može sačuvati povjereno mi blago do onoga dana. 2 Solunjanima 3.3. Gospod je vjeran i On će vas ojačati i sačuvati od zloga. Ima 4 stepenice razvoja. Predvorje, to je spasenje. Svetinja, Kristov zagovor. Svetinja nad svetinjama, to je istražni sud i vječna slava. Novo nebo i nova zemlja, to je vječni život. Većina naše protestantske evangeličke braće odstranjuju Kristovo djelo u svetinji i u svetinje na svetinjama. Oni skaču direktno iz predvorja u nebo. U Starom Zavjetu nalazimo Isusa Krista i njegovo djelo spasenja u rudimentarnom obliku začetku opisano. Na primjer, Izaja 53. poglavlje opisuje Isusa Krista kao janje koje će biti na mjesto nas zaklano. Psalam 110.4. opisuje Isusa Krista kao našeg velikog svećenika po redu Melhizedekovu. Istina o križu i nebeskoj svetinji može se naći i u Starom Zavjetu, ali mnogi protestanti ne uče 2. i 3. stepenicu koja predstavlja svetinju i svetinju na svetinjama. O tome oni ništa ne znaju. Oni znaju samo za Isusov život do vremena njegovog uznesenja u nebo. Njima nije jasno šta Isus nakon svog uznesenja u nebo čini. Oni ne znaju gdje i kako On svoje vjerne u njihovom spašenom stanju čuva, drži ih i štiti. To znamo samo mi. Ova istina je samo nama dana. Zato je nauka o svetinji jedna od najvećih kamena temeljaca naše crkve. Međutim, ovo ne znači da će svi protestanti biti izgubljeni. Ne, oni sada imaju nepotpunu istinu isto kao i Kornelije, što je za vrijeme Isusa malo znao. Taj rimski centurij je živio po svjetlu koje je primio od Boga. Tako žive i mnogi protestanti po svjetlu koje su primili. Unatoč tome što je Kornelije imao malo svjetla, on nije propao. Bog mu je poslao Petra, koji mu je dao puninu svjetla plana spasenja. Na isti će način Sveti Duh za vrijeme glasnog poziva dati umnoženo svjetlo troanđelske vijesti mnogim protestantima i mnogim katolicima. I oni će ga prihvatiti. Mnogi će ga prihvatiti jer danas još žive u svjetlu koje imaju. Ali licemjeri to neće primiti. Oni su isto primili malo svjetla, a ipak ne žive po njemu. Poznajem krasne katolike u Švicarskoj koji idu svako jutro u 6 sati u crkvu, tamo kleče, mole se i svaki dan primaju pričest. Oni vole Isusa, ali žive u tom malom svjetlu koje su primili. Oni neće biti izgubljeni. Gospod će im jednom dati svu svjetlost i oni će sa radošću doći k nama. Kad nas Isus Krist kao spašene ne bi čuvao, kad bi nas makar i za jedan trenutak napustio, đavao bi nas odmah uništio. Isus je rekao u Ivanu 10.28. Ja im dajem vječni život, i one sigurno neće nigda propasti, i nitko ih neće oteti iz moje ruke. Ovo svoje obećanje sada Isus u svojstvu velikog svećenika u hramu na nebu izvršuje, ispunjava. Pošto smo ga prihvatili kao svog ličnog izbavitelja i spasitelja, on nas čini dionicima svoje božanske prirode. 2 Petrova 1.4. Tim nas je obdario skupocijenim i najvećim obećanim dobrima da po njima, umaknuvši pokvarenosti koja je zbog opake požude u svijetu, postanete dionici božanske naravi. Ovo je svrha našeg spasenja, da u svom karakteru budemo kao i On. To ne znači da postanemo kao Bog, ne, nego da mu u svom karakteru postanemo slični. Isus Krist nam danas kao naš veliki svećenik u nebeskoj svetinji pomaže da pobjegnemo od iskušenja i napasti ovoga svijeta. A kako? Poslao nam je Svetog Duha u naša srca i zapečatit će nas. Zanimljivo je da spomenemo Isusovu molitvu u Ivanu 17. poglavlje. Ta molitva nije molitva spasenja, izbavljenja, nije to molitva jednog izbavitelja, nego je to molitva velikog svećenika, to je molitva zagovornika. U toj svojoj molitvi Krist zaklinje svog nebeskog Oca da sačuva kršćane da ne padnu, otpadnu od svoje vjere. Sveti Oče, čuvaj u svome imenu one koje si mi dao. Zaštiti ih od đavla, sačuvaj ih od grijeha, posveti ih tvojom istinom. Veliki svećenik treba imati i hram. Kad se je tako molio Ocu, gledao je iščekujući svoju službu velikog svećenika u nebu, jer ova molitva ukazuje na njegovu zagovorničku službu. Iz ovog možemo zaključiti da je njegova zagovornička služba u nebeskoj svetinji u planu spasenja isto toliko važna kao i njegova smrt na križu. On želi da nama, svima pojedinačno, mislim vjernima, bude na dobro blagoslov njegovog djela na križu. Na križu je Isus završio spasenje čovječanstva. Bilo je to sveopće spasenje. U nebeskoj svetinji on završava posvećenje svakog pojedinog vjernika koji je prihvatio sveopće spasenje. Kristovo djelo na križu je oblik sveopćeg spasenja, dok je njegovo djelo u nebeskoj svetinji oblik individualnog, pojedinačnog spasenja. Sa svojim svetim duhom Isus djeluje na ličnom spasenju svakog pojedinog vjernika. Jevrejima 6.18. Mi, što smo utekli Bogu da se domognemo nade, ta nada je vječni život. 19. i 20. redak. Nju imamo kao pouzdano i čvrsto sidro duše koje prodire u prostor iza zastora, kamo je Isus ušao za nas u svojstvu preteče, pošto je zauvijek postao veliki svećenik sličan Melhizedeku. To znači, Isus je ušao u svetinju nad svetinjama, ali ne kao spasitelj i izbavitelj, nego kao veliki svećenik. Tamo gdje je svećenik, tamo je i janje. Gdje je janje, tu je i oltar. To znači da svjetlo sa križa osvjetljava cijelu nebesku svetinju. 1. Ivanova 1.7. Ali ako u svjetlu živimo kao što je on u svjetlu, u zajednici smo jedan s drugim i krv nas njegova sina Isusa čisti od svakog grijeha. Dakle, čisti nas od svakog grijeha. To znači neprestano upotrebljavanje Kristove krvi da bi se očistio život novorođenih kršćana zbiva se u nebeskoj svetinji. Jevrejima 12, 22 i 24. Naprotiv, pristupili ste k Sionskoj gori gradu Boga živoga, nebeskom Jeruzalemu, ka bezbrojnim anđelima svećanom zboru, ka Isusu posredniku novoga saveza i škropljeničkoj krvi koja govori bolje od Abelove. To znači da je krv Isusova koja je prolivena na križu bila odnešena u nebesku svetinju gdje ju Isus za svakog pojedinog vjernika koristi. Upotrebljava. Isus Krist je posrednik novog saveza. Jevrejima 7.25. Zato može Isus zauvijek spašavati one koji po njemu dolaze ka Bogu, jer uvijek živi da posreduje za njih. To znači, on posreduje u nebeskoj svetinji za tebe i mene svaki dan. Naše spasenje je izvršeno na križu, ali je za nas, pojedinačno za nas, za tebe i mene lično postalo djelotvorno posredovanjem našeg velikog svećenika u nebeskoj svetinji. Pošto je Krist Isus postao zagovornik, moramo i mi kršćani biti zagovornici kao i naš praotac Abraham. 2. Korinčanima 5.19. Bog bijaše onaj koji je u Kristu pomirio svijet sa sobom, koji je stavio u nas riječ pomirenja. Prema tome, vršimo poslaničku službu u ime Krista, kao da Bog opominje po nama. Molimo u ime Krista, pomirite se s Bogom. Moramo slijediti Abrahamov primjer. On je pred Bogom posredovao za gradove Sodomu i Gomoru. Nije imao mira, te je rekao Bogu: ti nećeš pravednog ubiti sa nepravednim. Ako je 50, 45, 40, 30, 20, 10 pravednih, poštedi taj grad. Da, upravo se tako moramo i mi moliti Bogu za Lüneburg, za Hamburg, za Berlin, za Moskvu. Molitva je najveća sila koju imamo. Naš Gospod nas čuje. Svaki puta kad se poimence moliš za nekog, tada Bog šalje toj osobi anđela, svaki puta. Mi se ovako moramo moliti Bogu: Gospode, budi milostiv mom neprijatelju. Mi trebamo ići svim ljudima koje poznajemo i reći im: prihvatite milost Božju, pomirite se sa Bogom kroz Isusa Krista. To je naša odgovornost pred Bogom i naš svakodnevni posao. Ako ne radimo tako, tada ne radimo posao koji nam je određen. Jevrejima 9.24. Krist naime nije ušao u svetinju nad svetinjama napravljenu rukom, koja je samo slika prave, nego u samo nebo da posreduje za nas pred licem Božim. A kako da posreduje? U kakvom svojstvu da posreduje Isus u nebeskoj svetinji? On nije ušao u svetinju kao onaj koji se usrdno moli, nego je ušao u nju kao pobjednik koji traži rod svoje pobjede. Zato je rekao u Ivanu 17.24: Oče, htio bih da oni koje si mi dao budu gdje sam ja zajedno sa mnom, da promatraju slavu koju si mi dao. I Bog Otac nas je dao Isusu rekavši: evo, sine moj, sve što kažeš dajem ti. Isto je toliko važno da nas Isus održava, drži u vjeri, da nas svojom posredničkom službom i svojim zagovorom štiti, zaštićuje, kao što je važno da nas je spasio svojom krvlju. To je uvid, to je svjetlost koju smo mi adventisti primili. Kad bi Isus samo umro za nas, tada ne bi bilo spasenja. Kad bi Isus samo uskrsnuo za nas, tada još uvijek ne bi bilo spasenja. Ali sada, kada On stoji pred svojim nebeskim Ocem kao naš zagovornik, tada smo stvarno ispašeni. Ovo troje nam je potrebno. Nama treba njegova smrt na križu, nama treba njegovo uskrsnuće, nama treba i njegova zagovornička služba na nebu. Ovo troje pripada jedno drugom. Svaka od ovih tri službi Isusa Krista je ovisna jedna o drugoj. Ako posmatramo Isusovu posredničku službu kao teoriju, kao neku zanimljivu teološku pomisao, tada nam to ništa ne pomaže. To nam mora biti jedno živo iskustvo kroz Svetog Duha. Naša jedina nada da smo svoje spasenje primili i da ga možemo zadržati je činjenica da imamo posrednika u nebu koji se svakodnevno zalaže za nas pred svojim nebeskim Ocem. On o vama svaki dan govori: gle kakva ga je kušnja napala. Anđelu odmah idi tamo, zaštiti ga, vidiš u kakvoj je nevolji i opasnosti. Isus unaprijed vidi opasnost. Ja sam stotinama puta bio unaprijed zaštićen od opasnosti. Rekao sam: da ovoga sada nije bilo, da mi se ovo nije dogodilo, propao bih. Tako je isto i sa svim kušnjama. Kad Krist vidi da me netko želi kušati, a On, Isus, dobro zna moje slabosti, tada On otklanja sve kušnje prije nego se ja susretnem sa onim koji me žele kušati. Eto, to Isus sada radi u nebeskom hramu. On se zauzima za nas, čvrsto nas drži u vjeri. Kad to Krist ne bi činio, ili ako, na primjer, ne bi rekao svom ocu: ja sam posrednik za Emilija Knechtle, ja bih tada bio izgubljen. Jevrejima 8.1. Tu kaže Pavao: glavno je u ovom izlaganju, imamo takva velikog svećenika koji sjede s desne strane prijestolja veličanstva na nebesima. jeste li čuli? Rekao je, glavno je. Drugi redak, službenika svetišta i pravog šatora, onoga koji podiže Gospod, a ne čovjek. U njoj on vrši službu. Iz toga razloga, draga braćo, hajde da prihvatimo cijelo spasenje koje je Isus završio na križu, tako da bi on neodloživo mogao oprati naše grijehe svojom krvlju. 1 Ivanova 2.2 On je žrtva pomirnica za naše grijehe, ne samo za naše, nego za grijehe svega svijeta. To znači, svi su ljudi uključeni u spasenje, ako to žele. Taj isti Isus, koji je pomirnica za naše grijehe, on je i naš zagovornik. 1 Ivanova 2.1 Dječice moja, ovo vam pišem da ne počinite grijeha, ali ako tko i počini grijeh, imamo zagovornika kod Oca Isusa Krista pravednika, koji svoju žrtvu pomirnicu izvršuje u nebeskom hramu. Isus pokazuje svoje dlanove, svoje rane na dlanovima i kaže svom nebeskom Ocu, Oče, danas bi govorio o, sada on navodi naša imena, njihova sam imena napisao na svoje dlanove, ja ljubim te ljude, Oče, gledaj šta sam za njih učinio, molim te, usliši moju molbu. Tako on uvijek govori za nas u nebu. Izaija 49.16 Gle, u dlanove sam te svoje urezao. Isus govori svom ocu, Oče, pogledaj, moj narod urezan na mojim dlanovima. Jevrejima 2.17 Zato je Isus Krist u svemu morao postati sličan svojoj braći da bude veliki svećenik, milosti prema ljudima i vjeram u odnosu prema Bogu, da okajava grijehe naroda. Veliki svećenik ne samo da mora biti pravedan, nego on mora biti i milostiv, pun razumijevanja prema griješnom narodu. Apostol Ivan, koji je 3,5 godine išao sa Isusom, opisuje ga ovim riječima. 1 poglavlje 14 Mi smo promatrali slavu njegovu, slavu koju ima kao jedinorođenac od oca pun milosti i istine. Milost se sastoji od ljubavi i smilovanja. Istina se sastoji od pravednosti. Isus je ovo dvoje posjedovao. To znači da su ta svojstva već bila u Isusu Kristu prije nego što je u ljudskom obličju boravio među nama. Isus se prema griješnicima pokazao milostivim, kad je kao jame Bože bio na ovoj zemlji. On je i dalje ostao milostiv, nakon što je od oca pozvan da bude veliki svećenik i zagovornik. Kako je danas nekom zločincu, kad biva suđen na sudu? Njegov advokat, branitelj, mora imati pozitivan stav, mora biti pozitivno nastrojen prema njemu. On prema tom zločincu mora imati simpatiju, naklonost, i mora mu željeti dobro. On mora pokazati svoju želju da ga hoće spasiti od kazne unatoč strašnog zločina koje je ovaj počinio. To je pravi stav jednog advokata branitelja. Tako isto je i sa Isusom, našim advokatom braniteljem u nebeskom sudu. Ovakav isti stav on ima prema strašnim griješnicima. On je naš veliki svećenik, naš zagovornik, naša jedina nada spasenja. Danas ti Isus govori, dijete, ne igra nikakvu ulogu ono što si učinio i koliko puta si to učinio. Ja znam da si i tako osuđen na vječnu smrt. Mene zanima samo jedno, a to je kakvo stanovište imaš prema grijehu danas. Da li ti je žao što si zgriješio? Hoćeš li da te spasim? Hoćeš li se promijeniti? Hoćeš li započeti novi život? Draga braćo, grijeh je duhovna stvar i samo na duhovnom temelju može da bude riješen. Radi toga moramo biti svi duhovno nastrojeni prije nego što nas se može spasiti. Jevrejima 4.14 Budući dakle da imamo uzvišena velikog svećenika Isusa, Sina Božega, koji je prošao kroz nebesa, držimo se čvrsto vjere koju ispovjedamo. To znači, mi imamo u Kristu jednog vjernog, ljubljenog spasitelja koji je uzišao u nebesko kraljevstvo u svetinju da bi postao naš veliki svećenik, a to je naš najveći dio nasljedstva, naš najveći metak, naša najveća nada. Pavao na kraju kaže u Jevrejima 4.16. Dakle, pristupajmo sa pouzdanjem k prijestolju milosti da primimo milosrđe i nađemo milost za pravodobnu pomoć. Za mene je istražni sud najveća radost. Ja se ne plašim istražnog suda. Moj ljubljeni spasitelj je moj odvjetnik. On mene više voli nego svoj vlastiti život. Mi smo do sada činili pogrešku time što smo mislili da je istražni sud nešto loše. Gledali smo na istražni sud kao nešto strašno za mene, a on je upravo suprotan tome. U prisustvu od 101 milion zastupljenih iz svih svijetova svemira, Isus kaže: pogledajte šta sam za tog čovjeka učinio. Gledajte kako sam ga spasio. A svi oni kliču pjesmu hvale. Za svakog pojedinog spašenog oni će pjevati. Zatim Isus pokazuje kako je sa nama pravedno postupao. Eto, to je istražni sud. Na tom sudu se ne istražuje gdje bi bila i našla se neka rupica zakona, neki propust, pa da bi se tebe moglo osuditi na propast. Ne, sve je pogrešno i krivo ako netko tako misli. Ako ste u Isusu Kristu, ne bojte se istražnog suda. Zato hajde da bez straha pristupimo prijestolju Božje milosti. Sa povjerenjem pristupimo prijestolju Božje milosti. U Starom Zavjetu, gdje je bila svetinja, bilo je u svetinji nad svetinjama prijestolje milosti. Veliki svećenik je samo jednom godišnje ulazio u svetinju nad svetinjama. Kogod bi prekršio ovu naredbu, bio bi pogubljen. Danas je ta smrtna osuda poučena. Danas svatko može i u svako doba može pristupiti u svetinju nad svetinjama u nebeskoj svetinji. To je naše prekrasno pravo koje smo postigli zaslugom Isusa Krista. Koliko puta možemo ući unutra? Svakog dana. Koliko puta u danu? Svakog trenutka, i to tako sve do kraja našeg života. Ovo je jedna velika istina koju smo mi primili. Ovo moramo reći svijetu, jer svijet to ne zna. Čak ni kršćanstvo to ne zna. A sada su se među nama pojavili neki teolozi koji kažu da nema svetinje, da nema istražnog suda. Dakle, odbacuju našu najljepšu istinu. Kakve sve ogromne stvari čini đavao? Mi možemo na dva načina da odgodimo Isusov drugi dolazak. Prvo, ako nećemo da ostavimo grijeh, nego živimo kao svijet, tada Isus čeka, mora čekati na nas. A drugo, ako prihvatimo krivu nauku. To dvoje mogu odgoditi, oduljiti vrijeme Kristovog drugog dolaska. Isusov povratak je već odgođen, u to nema sumnje. Mi ga čekamo već od 1844. godine. Tko sve može odgoditi Isusov drugi dolazak? Sotona ga može odgoditi. Poganski narodi ga mogu odgoditi, a ateisti su uvijek Božje planove zadržavali. Žalosna je činjenica da je čak i Božji narod u vremenu od 6000 godina zadržavao ostvarenje Božjih planova. Evo neki primjeri. Izraelski narod je 40 godina putovao po pustinji i davao Bogu otpor. Za vrijeme 500 godina vladanja sudija u Izraelu, Izraelci nisu prihvaćali Božji autoritet i Božju vladavinu. Svaki je činio ono što je mislio da je dobro. Umjesto da postanu svjetsko carstvo, Izrael i Juda su postali roblje stranih naroda. Dok je Isus boravio na ovoj zemlji, Jeruzalem je mogao postati glavni grad svijeta. Granice židovskog naroda su mogle stići sve do kraja ove zemlje. Srednji vijek je sprečavao širenje evanđelja. U godini 1888. za vrijeme generalne konferencije u Minneapolisu adventni se narod nečkao da prihvati kao središnju točku objavljivanja svijetu Kristovu pravdu. Na taj način je ponovo bio odgođen Kristov povratak. Danas se pitamo, zašto Gospod odugovlači svoj dolazak? Mislim da bi se svaki pojedinac trebao upitati, odgađam li ja Isusov povratak? Lako je danas kritikovati pogreške naših praotaca, a u isto vrijeme činiti iste njihove pogreške. Zar ne pokušava Sveti Duh da nas opomene zbog naših pogrešaka? 1. Korinčanima 10:6-10. To se dogodilo nama za primjer da ne čeznemo za zlim stvarima kao što su oni čeznuli. Ne budite idolopoklonici kao neki od njih, kao što stoji napisano. Sjede narod da jede i pije, zatim ustade da igra. Ne griješimo bludno kao što su neki od njih sagriješili, te ih je u jedan dan palo 23.000. Ne izazivajmo Gospoda kao što su ga neki od njih izazvali, te od zmija izginuli. Ne mrmljajte kao što su neki od njih mrmljali, te ih uništi zatirač. Danas su mnogi od nas moderni idolopoklonici. Oni se ne klanjaju drvenim idolima, ali svojoj vlastitoj karijeri se klanjaju, svom kontu u banci se klanjaju, svom prekrasnom automobilu. Mi živimo za materijalne stvari. Luka 21:34. Pazite sami na se da vam srca ne otvrdnu od razuzdanosti, pijanstva i tjeskobnih briga za život, da vas ne uhvati iznenada onaj dan. Uspoređenje od 10 djevojaka odnosi se na nas. Matej 25:12. Tu Isus kaže 5 ludim djevojkama kojima je manjkalo odlučujuće ulje. Ne poznam vas. Zar da on polovini nas mora reći ove riječi? Ili one riječi iz Mateja 24:48-51. Ali ako zli sluga u srcu svojem kaže, moj gospodar neće doći zadugo, i počne tući sudrugove, te jesti i piti sa pijanicama, doći će gospodar njegov u dan kad ga ne očekuje i u čas koji ne poznaje, pa će ga strogo kazniti i odrediti mu sudbinu među licemjerima gdje će biti plač i škrgut zuba. Zapamtimo riječi iz 48. retka. On kaže u srcu svom, moj gospodar neće za dugo doći. To znači da taj propovjednik samo misli da gospodar neće za dugo doći i tu svoju sumnju ne objavljuje crkvi. Međutim, njegovo ponašanje izdaje njegovo mišljenje. On stvarno i zauzima takav stav, te ide samo za zabavama, zadovoljstvima. On kritikuje, on je bez ljubavi, tvrd je, bez osjećaja prema članovima svoje crkve i općenito svima daje loš primjer. Njegov način života i njegov rad pokazuju kako on ne vjeruje da će gospodar skoro doći i da se u vezi toga treba u svakom pogledu pripremati. U vrijeme krize on ne stoji između mrtvih i živih, kako to piše u 4. Mojsijevoj 17:13. On ne propovijeda riječ u vrijeme i u nevrijeme, niti zna da prijeti i opominje svoju crkvu, 2. Timoteju 4:2. Nego on govori svoju vijest onima koji nalaze da je zdrava nauka nepodnošljiva i koji žele da im se govori onako kako ih uši svrbe. On zaboravlja da je vijest o Kristovom skorom dolasku određena zato da probudi ljude iz njihovog udubljivanja u svjetska zadovoljstva i uživanja. Ja sam čuo neke naše propovjednike koji počnu propovijed sa jednim retkom iz Biblije i sa jednim drugim retkom završe svoj propovijed, dok u sredini nije bilo ništa rečeno. Oni uopće ne govore o grijehu. Njihovi slušaoci u crkvi su nakićeni nakitom. Kad subotom idu u kupovinu, on ih ne ukorava, ne kažem ništa, jer se boji da ne bi izgubio svoje članove. Velika je opasnost takav propovjednik. Krv njegove zajednice, crkve je u njegovim rukama. On će platiti za to. U 49. retku je nešto vrijedno pažnje. On počinje tući svoje sudrugove. To znači, propovjednik ili rukovodilac crkve, onaj koji ima autoritet, vlada apsolutnim nasiljem među drugim adventistima koji su pod njegovom upravom, koji žele biti poslušni Isusovoj vijesti u svim njezinim potankostima. Ima, nažalost, takvih ljudi među nama. Ima takvih propovjednika, starješina, prijećenika koji žive jednim neurednim, neuređenim životom, koji vode takav život. Oni postavljaju bogatu trpezu bogatima, utjecajnim osobama, kojima je Bog njihov vlastiti želudac. Oni jedu i piju bez straha. O Gospode, spasi nas pred ovakvim pustopašnim vucima. Njihova će kazna biti grozna. Biti će odvojeni, odsječeni od Isusa Krista. Time gube svoj odnos sa Gospodom, gube sve darove koje su zloupotrebili, gube i svoju ljubav prema adventnoj vijesti. Njih će zateći iznenada neočekivana smrt. Oni idu prerano u grob. Teret Božjeg suda pada na njih. Oni će pretrpjeti drugu smrt uz pratnju svih licemjera kao što su i oni. Ovo je odgovor onom prijećeniku, onom propovjedniku, onom autoritetu u crkvi koji živi čulno i bujno i koji mazi svoje tijelo na račun svoje duše. Zbog ovoga moram putovati po svijetu. Upravo sam sada nedavno bio u Kaliforniji, u Napa dolini. Tamo su najveći vinogradi svijeta. Protežu se miljama daleko. Posvuda su sagrađene kućice, takozvane konobe, u kojima se toči vino za probu. Kamo god dođeš, možeš besplatno kušati vino za probu. Čak i adventisti idu tamo i probaju to vino. Pitam ih, zašto to činiš? Zašto ideš tamo? Ja ovdje živim, to je moj rodni kraj. To je moja okolina, odgovaraju mi. Zatim idu iz jedne konobe u drugu i svuda probaju vino. Oni jedu i meso, iako je sestra White kazala da mi na posljetku ovoga svijeta ne bi trebali da jedemo meso. Oni se kite i nakitom, bave se bludom. Oni 5 do 6 sati u tjednu igraju golf, idu u kino, gledaju televiziju. Oni žive kao što i svijet živi. Luka 12.37. Blago slugama koje gospodar kada dođe nađe gdje su budni. Zaista vam kažem, sam će se pripasati, a njih posaditi za stol te ih dvoriti. Neka vam bokovi budu opasani, a svjetiljke zapaljene. To je ispravan stav za jednog kršćanina koji očekuje Kristov drugi dolazak. Naš Gospod je dao u svojim knjigama na 7 crkava vrlo ozbiljne opomene. Te opomene nisu bile određene samo onim historijskim crkvama, nego one i danas važe, vrijede za nas, za crkvu Laodiceju. Prvo, popustio si u svojoj prvoj ljubavi. Drugo, obrati se i vrati se natrag Isusu. Treće, čuvaj se nauke Balama, koji je naučio Balaka da zavede sinove Izraelove da griješe. Četvrto, ne drži se vjere Nikolajta koji miješaju kršćansku nauku sa svjetskim običajima, navikama. Peto, nemoj dozvoliti Jezabeli da zavede moje sluge da čine blud. Ovaj blud se odnosi na otpad u crkvi koji je prouzrokovan krivim naukama. Šesto, misliš da si živ, a mrtav si, to znači ti kažeš da vjeruješ Isusovim naukama, da si novorođen, a tu nauku ne sprovodiš u svojoj praksi u djelo. Sedmo, mnogi od vas su okaljali svoje haljine, to znači pokvarili su svoj karakter. Osmo, čuvaj se da nitko ne uzme tvoju krunu. Deveto, ti si mlak i ne prepoznaješ svoje siromašno stanje. Gospod danas mnogima u Laodiceji govori, ti si kao i Petar koji nije znao da je kukavica. Ti si kao Toma koji nije znao da je nestabilan, poljuljan, sumnjičavo nastrojen. Ti si kao Samson koji nije znao da ga je njegova putenost, pohotost dovela do granice obožavanja idola i da ga je Bog napustio. Laodicejo, ti si duhovno i moralno siromašna, slijepa, nevoljna i gola. Budi revna, oduševi se, obrati se, ako nećeš, tada ću te izbaciti iz moje crkve. Sve ove Božje opomene pogađaju nas danas. Ne samo da se to odnosilo na onih 7 crkava, nego se to danas koncentrira na nas. Uz to nam dolaze i opomene modernog proroka Ellen White, koje bi nas morale uzdrmati. Knjiga Velika borba, izdanje latinicom, strana 278. Kada se vjeran narod bude sjedinio sa svijetom i počeo da živi kao što svijet živi i da uživa u zabranjenim zabavama, kad raskoš svijeta postane raskoš crkve, kada budu zvonila svatovska zvona i svi se budu nadali još dugim godinama napretka, tada će iznenada kao grom iz vedra neba doći svršetak njihovim opsjenama i lažnim nadama. Ja ovo i sebi samom govorim, ne samo vama. Svi mi moramo biti na oprezu. Kad se Isus vrati, da li će on još uvijek naći ljude koji imaju pravu vjeru? Luka 18.8. Ali hoće li sin čovječi kad dođe naći vjeru na zemlji? U upoređenju sa cijelim stanovništvom zemlje biti će to jedna mala grupa ljudi. Ali da li će Isus naći svoju vjeru koju je on imao kad je tu bio, kad je prebivao na ovoj zemlji? Danas to tako izgleda kao da su đavo i njegove sile zarobile, osvojile cijeli svijet. Izgleda kao da Bog upravo hoće da napusti svoj narod. Izgleda kao da Bog dozvoljava da njegova djeca pate i da se sa njima tako grozno postupa. Isusov povratak se je jako oduljio. Mi smo ga mnogo ranije očekivali. Radi toga neki adventisti govore da će još mnogo desetina godina trajati dok se Isus ne vrati. Posljedica toga je skretanje misli sa istine na jedan griješan svijet pun zadovoljstava u kojem su oni tada kao očarani. Vidite, draga braćo, Sotona nije zadovoljan što može biti vladar ovoga svijeta, što je knez ovoga svijeta, nego on hoće da zavlada i crkvom ostatka. On u crkvi ostatka želi da proširi nevjeru, neljubaznost, skandale, da bi oni postali duhovno tromi, otežani i da na koncu zadrijemamo kao učenici u vrtu Getsemanskom. Na ovaj način bi uspjelo đavlu da mi, posljednja crkva ostatka, ne budemo spremni na Kristov drugi dolazak. Sotona bi želio da ti i ja izgubimo naše duše. Kao što znadete, ja svakog kraja u tjednu provodim u nekoj drugoj crkvi. Tako susrećem mnogo onih adventista koji su izgubili svoju vjeru. Jedan adventista, poslovan čovjek, nije mogao da se odupre kušnji da zaradi mnogo novaca nepoštenim poslovima. Ljubav za novcem upropastila je njegovu dušu. Jedan drugi poslovan čovjek zaljubio se u svoju tajnicu i počinio brakolomstvo. Njegova ga je supruga napustila, on je izgubio svoj posao, te je duboko obeshrabren otišao od Boga i crkve. U Kaliforniji je jedan mladi poslovan čovjek izgubio svoju trgovinu građevnim materijalom. On i njegova supruga su se ogorčili na Isusa i ostavili su svoju vjeru. Neki mladi propovjednici su bili fascinirani, opčinjeni novom teologijom i htjeli su napustiti našu crkvu. Sastao sam se sa njima, molio se sa njima i predložio im da čitaju knjige od našeg propovjednika za probuđenje Moris Vendena, da bi ponovo mogli da budu osvjedočeni ljepotom i ispravnošću svih naših doktrina. Jedna mi je adventistica ispričala plačući da je svoje svakodnevno bogoslužje zapostavila, te sada odjednom nema više ni volje da otvori i čita Sveto pismo. Isus sa čežnjom očekuje da svi ti ljudi nađu put k njemu natrag. Vrata milosti Božje još uvijek su otvorena. Prijatelju moj, Isus čeka na tebe lično. Ne oduljuj njegov povratak radi svoje nespremnosti, nego ga još ubrzaj. Otrgni se od duha svijeta i dozvoli da Kristov duh stanuje u tebi. Ako želiš da rasteš u vjeri, onda nemoj gledati na ljude, nego gledaj samo na Krista Isusa. Nemoj gledati ni na svoju braću u crkvi, jer bi te to moglo obeshrabriti. Gledaj samo na Isusa. Ti možeš njegov dolazak ili ubrzati ili produljiti. 1 Solunjanima 5, 8 do 10. Ali mi koji pripadamo danu, budimo trijezni, obucimo se u oklop, to jest u vjeru i ljubav, i u spasonosnu nadu kao u kacigu, jer nas Bog nije odredio za svoju srdžbu, već za postignuće spasenja po našem Gospodu Isusu Kristu, koji umrije za nas, da mi živi ili mrtvi, sjedinjeni s njim, uđemo u život. Mendelssohn je napisao jednu crkvenu pjesmu koja ima lijepu vijest. Isuse, zašto kasniš? Sjenke se šire po našem zemaljskom horizontu. Zašto odugovlačiš tvoj dolazak, Isuse? Naše tijelo je slabo, a naša duša čezne za tobom. Zašto odugovlačiš tvoj dolazak, Isuse? Sva tvoja vjerna djeca te žele. Mi težimo da te vidimo. Dođi brzo. Dođi skoro. Jedna od najvećih krivih nauka među nama je i ta koja tvrdi da je Isusova, Kristova pravda samo uračunata pravda. To je nauka fundamentalista, to jest svih evangeličkih crkava. Božje mjerilo pravde je bezgrešan život Isusa Krista u vremenu od 3,5 godine njegovog života na ovoj zemlji. Ako si sa 30 godina starosti čuo evanđelje, prihvatio Krista za svog spasitelja i izbavitelja, ako se novo rodiš, kad stojiš podno križa i shvatiš da je On za tebe umro, u tom si trenutku novorođen, ti tada primaš perfektnost, savršenstvo Isusa Krista. Ova linija koju sam tu gore povukao simbolizira Isusov život u kojem On nijednom nije zgriješio. Bog Otac tebe vidi samo u svom Sinu, kao da si ti tako živio, ali samo tog trenutka. Da si ti do tog trenutka bio ubojica, da si učinio preljubu, da si bio homoseksualac, to uopće ne igra nikakvu ulogu. Ti si sada obraćen, a što si činio do svog obraćenja ne igra više nikakvu ulogu. Bog te prima onakvog kakav jesi. Bog ti ne govori, ostavi najprije grijeh pa ću te primiti. Ne, to nije evanđelje. Ivan 1.12. Svima koji ga primiše dade vlast da postanu Božja djeca. Kad sam nedavno bio u Kaliforniji, održao sam istu ovu propovijed. Navečer sam se vratio u hotel, a pred vratima hotelske sobe je sjedio jedan mladić. Šta radiš tu? Upitao sam ga. On je ustao i rekao, bio sam na sastanku u kojem si ti govorio. Sve sam čuo. Siguran sam da ja ne mogu biti novorođen. Zašto ne možeš biti novorođen? Upitao sam ga. Ja sam homoseksualac. Svi propovjednici do sada su mi rekli da će homoseksualci biti spaljeni, jer Bog nema milosti za takve ljude. Besmislica je to, rekao sam mu. Oni su mi rekli da moram najprije taj grijeh ostaviti, ali ja to ne mogu. Ja nemam snage za to. ja volim taj grijeh, kako da ga onda ostavim? Krivo su ti rekli, kazao sam mu. Kad ti iskreno prihvatiš Isusa Krista kao svog otkupitelja i spasitelja, kao svog gospoda, tada si ti tog trenutka novorođen. On te prima onakvog kakav jesi. Tada dolazi Sveti Duh u tebe, u tvoje biće i daje ti snagu da ostaviš, da napustiš taj grijeh. Misliš li zaista da će me Bog primiti ovakvog? Zar ja zaista mogu biti Božje dijete? I to sada? Da, sada to možeš postati samo ako hoćeš, rekao sam mu. Njegovo je lice zasjalo radošću. Pa to i hoću, uzviknuo je. Kleknuli smo na svoja koljena i taj mladić se je krasno molio. To je bila molitva puna kajanja i pokore. Sve je rekao Bogu, otprilike ovako. Sačuvaj me od mene samog. Uzmi mi taj grijeh, ja hoću da živim sa tobom. Kad smo se rastali, to je bio novorođen čovjek. Dao sam mu instrukcije da sa propovjednikom proučava da bi ga on pripremio za krštenje. Za kratko vrijeme nije više imao nikakvu volju da živi u onom grijehu. Onog trenutka kad si novorođen, ti stojiš pred Bogom bijel, bijel kao snijeg bez ljage, jer te pokriva Kristova pravda. To je njegova pravda, nju je Krist postigao, a ona sada postaje tvoja. Međutim, ovo nije kraj. Toga trenutka dolazi Sveti Duh u tebe i živi u tebi. On je osoba, Duh, kao i Otac što je. On ti daje snagu da živiš pobjedonosnim kršćanskim životom. Nije on učitelj koji će ti dati teške zadatke u prvom satu nastave sa tobom. Kad sam ja za vrijeme 12 godina u mojoj privatnoj školi predavao francuski jezik, tada nisam počimao prvi sat francuskog sa subjektom, imenicama, nego sam počeo sa sadašnjim vremenom. Ja sam, ti si, on je i ja imam, ti imaš, on ima. Počeo sam sasvim jednostavno, pa kad su to shvatili, išli smo dalje. Kasnije, možda i za godinu, učio sam ih i imenice kao i sve ostalo. Prema tome, kako su to studenti shvaćali i naučili. Tako isto radi i Sveti Duh. On ti ne kaže, moraš sve odmah ostaviti i prestati griješiti. Ne, on te pažljivo i sa velikim strpljenjem izgrađuje. Polako odbacuješ sve što je grijeh. Ono što on odmah želi vidjeti u tebi je to, da ti iz sveg srca mrziš grijeh. To je znak pravog kršćanina. Ako ponekad padneš u kušnju i zgriješiš, a iskreno se kaješ i teško ti je što si to učinio, tada ti on prašta i vodi te dalje u pobjedu nad tim grijehom. Linija tvog života ide prema gore, prema liniji Isusovog života. Na putu ti padaš, ustaješ, padaš, ustaješ, jer koliko god padaš, on te podiže i vodi gore. Tvoj cilj je da dostigneš gore do linije Isusovog života, ali ju nikada nećeš dostići. To je druga pogreška koju činimo. Prva pogreška je to što govorimo. Ti trebaš samo uračunati u Kristovu pravdu koja će ti biti poklonjena kod novorođenja, a onu dodjeljivanu, koja je posvećenje, to ne trebaš. Ovo je najveća kriva nauka. Ona se odnosi na liberalizam. Druga kriva nauka je to što kažu da ti svojim životom možeš živjeti isto onako kako je Isus živio, a to je nemoguće. Isus je imao jednu drugu prirodu nego što ju imamo ti i ja. Isus Krist nije imao istu prirodu kao što ju imaju ljudi. Zato je i mogao živjeti takvim životom kojim je živio. Nijedan čovjek ne može živjeti tako. Ni Job, ni Abraham, nitko. Ali ako mi ne težimo za takvim životom, ako linija našeg života nije upravljena gore prema liniji Isusovog života, tada smo mi izgubljeni. Ako ne surađujemo sa Svetim Duhom, linija našeg života će padati sve niže i niže. Neće se dizati gore i mi gubimo spasenje. Najljepše onda kad si novorođen i kad si pokriven Kristovom uračunatom pravdom, a tvoji grijesi, tvoja prošlost je pokrivena, oproštena, zaboravljena. Zatim, ta uračunata pravda ostaje iznad tebe. Ako griješiš, Bog ti tu pravdu ne oduzima, jer kad se pokaješ, On te iznova prima. Nije to onako kako ti sa tvojom djecom radiš, kad im kažeš nakon što su nešto pogriješili. Idi, nisi više moj sin, nisi više moja kći. A kad se oni pokaju, da im kažeš, uzimam te natrag, adoptirat ću te. Ne, nije tako sa Gospodom. On sa nama ne radi tako. Gospod poznaje tvoje srce. On zna da kad ti padneš u neki grijeh, da ti ipak Gospoda ljubiš i da se jadno osjećaš što si zgriješio. Dakle, On te neće izbaciti iz svoje obitelji, nego će tu tvoju uračunatu pravdu ostaviti na tebi. Ti ostaješ njom pokriven, jer Gospod poznaje tvoje srce. Jedan adventista mi je rekao, ja znam da kad prebrzo vozim, a imam griješne misli, te doživim saobraćajnu nesreću, da ću biti izgubljen. Stradat ću jednom u paklu. Zašto misliš tako? Pitao sam ga. Zato, odgovorio mi je, što znam da sam u posljednjem trenutku mog života imao te nemoralne misli. Ne, ti nisi u pravu, rekao sam, ti imaš jednu nelijepu predsliku o Bogu. Ti misliš da Bog čeka na to da načinimo neku grešku, pa da nas može uništiti. Naš Bog je kao liječnik. Liječnik ne ide ujutru u bolnicu i razmišlja o tome koliko će njih danas u toku dana usmrtiti, nego on misli kako i koliko će njih danas spasiti od smrtne opasnosti. Dakle, ako si ti u posljednjem trenutku tvog života imao tu čulnu fantaziju, tada ne kaže Bog, sad sam te ulovio u grijehu, upakao s tobom. Ne, na sreću mi nemamo takvog Boga. On zna tvoj pravac, ti si pokriven njegovom pravdom. Ali kako vi možete izgubiti tu uračunatu pravdu? Prvo, ako izgubite Isusa. Pričao sam vam kako su ona dvojica poslovnih ljudi odjednom ostavili Isusa i neće više ništa da znaju o njemu. 20 godina su bili sa Isusom, a sada im je njihov grijeh pokvario sve. Sveti Duh ih je neprestano opominjao, a sada ih je napustio. Sveti Duh ima jako puno strpljenja i On dugo radi sa nama. Ne ostavlja On nas kad vidi da smo neposlušni. Isto tako kao i ti što nećeš odbaciti svoje dijete ako ti je neposlušno. Ali došlo se je do točke, do trenutka u kojem je Sveti Duh rekao, ostavimo ga samog, on je oženjen sa svojim idolom, a tada je sve gotovo. To se je sa tom dvojicom i dogodilo. Dakle, kad odbaciš Krista, a to može biti i nakon 30 ili 40 godina tvog kršćanskog života. Meni se to isto može dogoditi, mislim teoretski, tada ja mogu propovijedati kao anđeo, biti ću izgubljen za Isusa. Drugo, ako više ne idete sa Svetim Duhom, ako ne idete putem posvećenja, vi više ne želite da surađujete sa Svetim Duhom. Odjednom više ne želite da provodite vrijeme sa Isusom, jer vaša karijera, mogućnost zarade mnogo novaca ili bilo što drugo što je tebi mnogo važnije nego Isus, tada odjednom gubiš vezu sa njim. Ali ako se to ne dogodi, ako i nadalje ostaješ u Isusu i nadalje surađuješ sa Svetim Duhom na svakom pojedinom grijehu, tada ga ti ne možeš izgubiti i nikako ne možeš izgubiti spasenje. Svojim posvećenjem ne možemo dostići liniju Isusovog života, ali to ne znači da radi toga možemo živjeti do kraja našeg života sa nekim ostavljenim, omiljenim grijehom. Ovo nam mora biti potpuno jasno. Pravo posvećenje znači prihvatiti sve što nam Sveti Duh savjetuje i živjeti po tome. To znači kad istražuješ svoje srce da u njemu ne bude ni jedan jedini grijeh, ni jedan grijeh koji voliš, koji nećeš da ostaviš, koji neprestano činiš. Ne smije biti niti jednog. U vezi ovog će mnogi propasti. Neće mnogi adventisti propasti radi toga što su zbunjeni doktrinama ili teologijom. Ne, ne, propast će radi toga što neće htjeti da ostave neke svoje grijehe ili neki svoj grijeh. To može biti i neki mali grijeh. Cijelo čovječanstvo je propalo zato što je Eva okusila jedan mali plod. Sve dok je neki mali grijeh u tvom srcu, ti si buntovnik. Možda previše prekomjerno jedeš, možda si uobražen, jer zbog toga te nećemo isključiti iz crkve. Ali Bog će te isključiti ako nisi voljan da to ostaviš. Međutim, ako nemaš niti jedan grijeh, to još uvijek ne znači da si kao Isus. Ako smo cijeli svoj život surađivali sa Svetim Duhom i dostigli starost od 90 godina, šta se onda događa? Na istražnom sudu će se istraživati da li si nakon novorođenja u poslušnosti surađivao sa Svetim Duhom ili ne. Da li si ostao u Isusu? Da li si dnevno molio Svetog Duha da ubije tvoju staru prirodu? Da li si imao mržnju prema grijehu koji ti je pokazao Sveti Duh da je to tvoj lični grijeh? Sve se to bilježi na nebu. I ono što mislimo, i ono što govorimo, kao i ono što činimo, sve je otvoreno i javno. Zatim će Gospod pokazati kako te je od toga oslobodio. Cijelom će svemiru pokazati kako je pravedan. Ali ako te knjige kažu za tebe da si do kraja svog života živio u grijehu koji nisi htio ostaviti, tada će tvoje ime biti izbrisano iz knjige života. Ako se bude pokazalo da si se ti do kraja svog života neprestano borio protiv grijeha i da si bio voljan da sve ostaviš za čega si znao da je krivo, tada će Isus reći svom ocu: Oče, moja krv pokriva ovog čovjeka. Kad Isus to bude izgovorio, to znači, ti ćeš uračunati pravdu koju si dobio kod novorođenja i zadržao kroz svoj kršćanski način življenja, ti ćeš nju na tom sudu još jednom primiti i ona će te pokriti od glave do pete. To znači da sve što si postigao nije tvoje djelo, jer je Sveti Duh to učinio. Tako sva čast za tvoje spasenje pripada Isusu Kristu, a ne tebi. Već sam čuo neke propovjednike da kažu kako je život posvećenja od novorođenja pa do smrti naša pravda, a ono što mi još manjka da će mi to Isus na istražnom sudu dati. Ali to nije tako. Čak i naše posvećenje nije prihvatljivo kao temelj našeg spasenja, jer to je sve učinilo jedno griješno smrtno tijelo. Isusu Kristu pripada sva čast kako za uračunatu, tako isto i za podijeljenu pravdu. On nas pokriva od gore do dolje, tako da sva čast pripada njemu, a ne nama. Nisu svi adventisti ovo razumjeli. Posljedica toga je bilo to što mnogi među nama imaju strašne crte karaktera koji se ne da savijati, ne da se promijeniti, jer oni neće da se promijene, oni neće da se sjedine sa Isusom. Ako se prepustimo Svetom Duhu da nas On po svojoj volji vodi, kakvu nagradu ćemo dobiti za to? Prvo, tvoj cijeli život, tvoje cijelo biće, tvoje cijelo tijelo, razum, duša, sve je to u Isusu. Ti se njemu svakog trenutka predaješ, ti si novorođen. Tvoje misli i tvoja djela određuje netko drugi. 1. Korinčanima 2.16. Mi posjedujemo Kristovu misao. Drugo, tvoj karakter se radi toga neprestano mijenja i to dokle god živiš. 2 Korinčanima 3:18. Preobražavamo se. 3. Ti neprestano rasteš do zrelosti. Efežanima 4:15. Nego vladajući se po istini u ljubavi da u svemu uzrastemo u onome koji je glava, Krist. Ovo je pravi izraz, da uzrastemo u njega. Pogrešno je što perfekcionisti tvrde da moramo biti isti kao što je i Isus bio. To je nemoguće. Ono što Bog od nas traži, to je rastenje, savršeno rastenje u njega. To je muška zrelost, da budeš zreo u svojoj ljubavi prema Bogu, da budeš zreo u ljubavi prema bližnjima, da budeš zreo kad vidiš smrtne posljedice grijeha, te da ga mrziš iz sveg srca i da ga više ne činiš. Da u svemu uzrastemo u onome koji je glava, Krist, iz kojega je sve tijelo sastavljeno i sklopljeno svakim zglavkom, da jedno drugom pomaže dobro po mjeri svakog uda i čini da raste tijelo na popravljanje samoga sebe u ljubavi. I poznati pretežniju od razuma ljubav Kristovu, da se ispunite svakom puninom Božjom. Nema granice onome šta Bog može učiniti sa onim čovjekom kojemu se sasvim predao. Jedna slamka, jedan listić, ma kako bio slab u Božoj ruci, postaje mač. Ti možeš biti slab, ali ako si se predao u Božju ruku, tada si mač koji će osvojiti svijet. Svatko od nas može činiti ono što ja činim. Nemam ja nikakve specijalne sposobnosti. Sve što sam uradio bilo je to što sam se stavio u Božju ruku i rekao: sve što jesam, sve što imam, to pripada tebi. Čini sa tim što ti je volja. On me je izvadio iz poslovnog života, dao mi je nauku i rekao: putuj i propovijedaj. To svatko može da čini. Ja nisam obrazovan za tu službu. Nema granice onome šta Bog može učiniti sa onim čovjekom koji mu se preda. Nema granice. On čeka da ga pozovete, da bi u vama učinio svoja velika čuda. Amen.